Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σας. Είναι ορισμός του πέναλτι λοιπόν με τον Δημήτρη Κατσάκο, που ειδικά σήμερα μόνο με τον Δημήτρη Κατσάκο δεν είναι. Είμαστε όλοι εδώ στο στούντιο εκτός από αυτόν. Παρασκευή σήμερα 10 Οκτωβρίου και τον συνάδελφο Δημήτρη τον κρατάνε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις για άλλη μια φορά μακριά από το στούντιο. Έχουμε όμως εδώ πέρα συμπαρουσιαστή, τον φίλτατο και αγαπητό συνάδελφο Αναστάση Κατσαβό.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στην πιο μπασκετική εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι.
Θα ήθελες, αλλά εντάξει, το δέχομαι.
Λοιπόν, σήμερα το ένα από τα τρία τέταρτα της εκπομπής τουλάχιστον θα είναι γεμάτο από την πορτοκαλί θεά, τη σπηριάρα, του μπάσκετ, γιατί η εκπομπή πρέπει να ξέρετε ότι έχει αποκτήσει πολλούς θαυμαστές όταν έχουμε και μιλάμε και για μπάσκετ, όταν δεν ξεφεύγουν δηλαδή εδώ οι εξελίξεις.
Ναι.
Και όταν βέβαια το ποδόσφαιρο, για να τα λέμε όλα, επειδή είναι μια... Εντάξει, καθαρά ποδοσφαιρική εκπομπή.
Έτσι.
Εγώ θέλω να την κάνω αθλητική, τα παιδιά αντιστέκονται. Πώς το λένε, είναι όμως έχουμε τώρα τις εθνικές ομάδες και είναι μια ευκαιρία.
Βρήκαμε μια ευκαιρία, μια.
Να
ναι.
Πούμε εντάξει και για την έναρξη.
Να έχουμε περισσότερο χρόνο τέλος πάντων.
Βέβαια, προφανώς.
Διότι για την εθνική Ελλάδα τώρα προαναγγελία του μάτς με την Ιταλία, τι να πεις.
Τι να κάνει. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, έχει κάποια ουσία να συζητήσουμε για τα πλάνα του fanship.
Εντάξει, κάτι θα πούμε.
Αυτό που πάντων, έχει ναι. Μια ουσία, πιστεύω εγώ, αν ας πούμε λέγαμε για την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, είναι ότι μήπως από αυτά τα παιδιά και τα λοιπά ξεπεταχτούν περιπτώσεις οι οποίες θα μπορέσουν να σταθούν στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Έχει καλέσει εκεί και κάποια παιδιά που παίζουν εκεί στην Ολλανδία, το Χατζηδιάκο ας πούμε, θυμάμαι, και τα λοιπά. Αλλά πέραν αυτού τίποτα. Βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν έχει το συγκεκριμένο match. Ναι. Και ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς θα δημιουργηθεί μια βάση καινούργια πάλι από την αρχή. Εντάξει, κοίτα, εγώ Δημήτρη θεωρώ ότι θα μπορούσε, ίσως υπό κάποιες συνθήκες, αν την αφήναμε το fanship να δουλέψει, να ήταν και η έναρξη μιας νέας βάσης αυτή για την εθνική ομάδα. Βέβαια αυτή τη βάση εγώ δεν την καταλαβαίνω χωρίς Παπασταθόπουλο, Μανολά και Μήτρογλου, έτσι, για να τα λέμε όλα σε αυτή τη ζωή. Χωρίς Φορτούνη ας πούμε, όταν επιστρέψει κυνηγής ο άνθρωπος και τα λοιπά.
Ναι.
Είναι οι τέσσερις καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Θέλεις και τους έμπειρους, οπωσδήποτε.
Ή χωρίς το Σταφυλίδη ας πούμε στα αριστερά, ναι. Χωρίς τον Τζιμίκα, χωρίς τον Κούτρι. Έχουμε τρία αριστερά μπακ πλάκα. Πρώτης γραμμής. Γενικώς θέλεις παίχτες που να έχουν εμπειρία, να έχουν φάει τα γήπεδα, ειδικά οι τρεις τέσσερις συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά με το κουτάλι.
Να σου πω κάτι, Αναστάση. Πιστεύω ότι τουλάχιστον το 50% του προβλήματος που λέει η εθνική ομάδα είναι στο ψυχολογικό κομμάτι.
Σίγουρα, κοίταξε, καταρχήν πιστεύω ότι
ναι,
η διοίκηση από αυτή φέρει μεγάλη ευθύνη,
ναι.
Όταν αλλάζεις τους προπονητές, αν τα αποκάμισα.
Ναι.
Ότι ο Μίχελ δεν σου κάνει δεν σημαίνει ας πούμε ότι πρέπει να πας σε μια λύση στον Άγγελο Αναστασιάδη για χύψη λόγους, τώρα δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε.
Γιατί είναι παροχημένη σχολή ποδοσφαίρου με την οποία ακολουθεί
και δεν έχει κανένα πέρασμα στους ποδοσφαιριστές μέσα.
Ακριβώς, ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή ο Μανολάς που, είναι, που, δουλεύει, που έχει δουλέψει μεσάρι με το ένα με το άλλο, να κάθεται τώρα και να ακούει τον Άγγελο τον Αναστασία. Δεν γίνεται, δεν πείθεται ναι, ναι. ο παίχτης αυτός.
Λοιπόν, έχουμε, επειδή έχουμε παραλείψει όμως να πούμε πρώτον ότι έχουμε τον Άρη Δαλαμάγκα.
Καταρχήν ο Άρης Δαλαμάγκας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο άρχον της πολύχρονης κονσόλας.
Δεύτερον, να πούμε ότι και η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Για τους φίλους που τυχόν μας ακούνε από τις 5 ώρα και μετά, να ξέρουν ότι τα μηνύματα που ενδεχομένως στείλουν θα τα απαντήσουμε τη Δευτέρα.
Ναι, βέβαια.
Και επίσης να πούμε ότι έχουμε επιλέξει για σήμερα μια αλμπουμάρα από μια γκρουπάρα. Βάλε μέσα σε Full Fate, Άρη, να γουστάρουμε. Λοιπόν, ενώ ακούμε το άλμπουμ The Shadows από τους Merciful Fate, το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ των Merciful Fate και το πρώτο μετά την επανένασή τους το 1992. Το άλμπουμ αυτό είναι το 1993, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε. Να στείλουμε βέβαια χαιρετισμούς μας στους κλασικούς, στους φίλους της εκπομπής, στον συνονόματο Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, στον φίλο μου τον αγαπητό Αντώνη από Ηλίπολη, και στον Αλέξανδρο, εννοείται στον Αλέξανδρο από Λεμεσό, και στον Σέργιο, τον.
Ναι, σωστό.
Τον brother από Λίβερπουλ, έτσι. Που γνωρίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, εγώ δηλαδή. Μας το σύστησε ο Δημήτρης Κατσάκος. Στον Δημήτρη Κατσάκο, χαιρετίσματα που θα ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, ενδεχομένως να παρέμει και τηλεφωνικά, αν θα βρει την ευκαιρία, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν. Λέγαμε την Εθνική Αναστάση, αλλά εγώ λέω καλύτερα να πούμε τώρα σιγά σιγά τα του μπάσκετ, μιας και ο χρόνος πιέζει και εσένα και πρέπει να φύγεις κάποια στιγμή. Οπότε θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο πιο μετά, έτσι θα παρουσιάσουμε τα μάτς.
Καταρχήν, εσύ για ποδόσφαιρο τι θα λες για τις εθνικές ομάδες?
Εντάξει, θα λέω κάποια στοιχεία έτσι από το.
Πάμε να πούμε για μπάσκετ.
Ωραία, ναι.
Γι' αυτό σου λέω, άστο θα λέω ναι. Τις εθνικές ομάδες τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε τα χτεσινά αποτελέσματα.
Καταρχάς,
είναι η δεύτερη αγωνιστική ή να ξεκινήσουμε να τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό? Έχουμε κάποιες.
Θα πούμε το χθεσινό αποτέλεσμα που ήταν έκπληξη, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Μέχρι και 13 πόντους.
Και μάλιστα μπήκε στην τέταρτη περίοδο με συν 13. Και τελικά κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να χάσει από την Μπιλερμπάν. Μετά τον Ολυμπιακό, η Μπιλερμπάν έγινε και το Παναθηναϊκό, έτσι.
Είναι ένα ονειρεμένο ξεκίνημα, όπως είπε ο Μίτροβιτς, ο προπονητής, ο Μαυροβούνιος.
Ναι.
Προπονητής της Βιλερμπάν. Ο Αλέξανδρος ήδη έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι πρέπει να πούμε για την ανατροπή της Κύπρου επί του Καζακστάν.
Θα το πούμε και αυτό, ναι.
Εντάξει, εσύ που θα ασχοληθείς με τις εθνικές ομάδες. Οφείλεις να το ομολογήσεις. Ήταν τεράστια νίκη, όντως, έτσι πως ήρθε κιόλας. Λοιπόν, και η Ολλανδία, νομίζω από ποιο λεπτό, από το 85 και μετά.
Στο 80 έγινε το 0-1.
Ναι, μπράβο, ναι.
Και από το 85 και μετά βάλε 3 γκολ.
Εντάξει. Αυτά είναι όντα. Αξίζουν ναι. προσοχής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όταν έρχεται προς Ελλάδα δεν είναι ποδόσφαιρο.
Εντάξει.
Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τι έλεγα εγώ τώρα, ναι. Πού θες να ξεκινήσουμε από το μάτς με τη Βιλερμπάν του Παναθηναϊκού?
Ναι, εννοείται, γιατί είναι χθεσινό.
Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που νομίζω οφείλουν να προβληματίσουν, ας πούμε, έτσι, τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Όπως είναι οι 14 στις 27 βολές. Είναι πάρα πολλές.
Ναι.
Για παίχτες τέτοιου επίπεδου.
Οι μισές δηλαδή χαμένες.
Ναι, ο Τόμας έβαλε ένα ζευγάρι βολών. Ο Παπαπέτρου είχε ένα ζευγάρι, δεν έβαλε καμία από τις δύο. Θα πω και για τον Παπαπέτρου, έχω λίγο ρεπορταζάκι μετά. Ο Ρίον Μπράουν δεν έβαλε καμία από τις δύο. Ο Φριντέτ έχασε μόνο μία. Ο Καλάτσης έχασε δύο. Και ο Γουάιλι, ο Τζέικοπ Γουάιλι, έβαλε μία στις τέσσερις.
Μάλιστα.
Δηλαδή Ευρωλίγκα είσαι, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ τώρα, ο Μπεντίλ δεν έβαλε καμία. Γενικώς, 14 στις 27, το νούμερο τα λέει όλα.
Εκπλήξει γενικώς έχει πάντως η ανάξη της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, κοίταξε, βλέπουμε τώρα να έχει η Μπλερμπάν δύο νίκες και να έχει η Φενέρμπαχτσε δύο ήττες.
Ναι. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος δεν θα πρέπει να αναζητά τα αίτια της ήττας. Τώρα αρχίζουν από χτες και βρίζουν τον Πεδουλάκι.
Ναι.
Όλοι είμαστε και προπονητές στην Ελλάδα, το έχουμε αυτό. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γενικώς στη δουλειά του άλλου είμαστε καλύτεροι κάπως. Αλλά απλώς το θέμα είναι, δηλαδή, ο προπονητής τι να πάει να κάνει, να σουτάρει, να βάλει τις βολές ο προπονητής? Αυτό πρέπει να κάνει σίγουρα ο κόουτς Πεδουλάκης.
Ναι.
Είναι να δουλέψουν στις βολές, γιατί αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης.
Δηλαδή
εδώ δεν παίζει ρόλο το αν είναι στην προετοιμασία.
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρέθηκε σε μια κακή βραδιά χθες στο ζήτημα των βολών. Γενικά, ναι, δεν είναι ομάδα που χάνει βολές.
Όχι, γενικά είχε και πέρσι πρόβλημα.
Είχε, πρόβλημα.
Είχε και πέρσι πρόβλημα σε αυτό. Και γενικά βλέπω, ας πούμε, μια δυστοκία, ρε παιδί μου, στο να βελτιωθεί αυτός ο τομέας. Το σούτ έχει βελτιωθεί λόγω Τζίμερ Φριντέτ σίγουρα, και λόγω του ότι, που είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας για μένα, δεν είναι μόνο ότι ο Φριντέτ τα στάζει και από το σπίτι του και δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο Καλάθης, επειδή έχει σουτέρ πλέον δίπλα του, επειδή έχει και άλλους γκάρντ δίπλα του και δεν είναι υποχρεωμένος και να σκοράρει και να σουτάρει και να δημιουργεί, πλέον έχει βρει και πιο πολλές ευκαιρίες για δημιουργία.
Ναι.
Βέβαια, ο Καλάθης εχθές πήρε την τελευταία επίθεση πάνω του και έκανε λίγο άλλα ντάλα. Δηλαδή, εγώ που είδα το είδα το μάτς. Εντάξει, θα μου πεις, αυτό του βγήκε εκείνη την ώρα, πήγε κάτω από το στεφάνι, έκανε μια βόλτα κατά την μπασκέτα, πήγε κάτω από το στεφάνι και η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό. Ούτε καν, δεν είχε καμιά επαφή με το καλάθι. Υποπίεση βέβαια του, αν δεν κάνω λάθος, του Τζεκίρη ή του Ζαν Σάρλ. Δεν θυμάμαι ποιον από τους δύο. Εντάξει, είναι απογοητευτικό αποτέλεσμα σίγουρα. Αλλά δεν θα πρέπει οι παίχτες του Παναθηναϊκού και οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο, ναι, να σταματήσουν τη δουλειά. Γιατί εδώ να πούμε, Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός είναι χτισμένος σε αρκετά καλές βάσεις. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Εντάξει, κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός
έχει μια καλή γραμμή.
Ένα κορμό, ας πούμε.
Έχει μια καλή γραμμή στα γκάρντ.
Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή.
Εντάξει, εννοείς εσύ και για παλιά.
Παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός έχει.
Εντάξει, είναι μια δύναμη στο μπάσκετ.
Ακριβώς.
Όταν έχεις και 6 ευρωπαϊκά,
ναι,
είσαι μια υπερδύναμη.
Έχει πάντα καλό κορμό κάθε χρόνο.
Ναι, είναι οι άλλοι που έχουν 10.
Και συνήθως οι προσθήκες που κάνεις στους ξένους πετυχαίνουν. Συνήθως. Δηλαδή από τους 5 ή 3 θα βγουν σίγουρα, ρε παιδί μου.
Καταρχήν, για να συγκρίνουμε και λίγο έτσι τους δύο αιωνίους, παρότι εγώ Ολυμπιακός μόνο έχω υπάρξει. Έχει καλύτερο σκάουτινγκ, απείρως καλύτερο σκάουτινγκ από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τουλάχιστον τα χρόνια μετά το 12-13.
Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο σκάουτινγκ.
Ο Παναθηναϊκός.
Α, γιατί είπες τον Παναθηναϊκό γι' αυτό.
Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο σκάουτινγκ.
Από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ωραία, ναι.
Τα τελευταία χρόνια,
συμφωνώ,
ειδικά,
συμφωνώ,
βρίσκει πολύ καλύτερους ξένους.
Συμφωνώ.
Και εντάξει, να πούμε κιόλας ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού, χωρίς να σκάει απείρως περισσότερα λεφτά, έχει ένα πολύ καλύτερο πλάνο.
Ναι.
Ας πούμε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού εδώ και κάποια χρόνια.
Ναι.
Βέβαια ο Παναθηναϊκός εχθές πλήρωσε πάρα πολύ την άμυνά του.
Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός όπως σταθερά επενδύει χρήματα κάθε χρόνο. Ο Ολυμπιακός είναι ζήτημα μια χρονιά ή δύο, ξέρω, να κάνει μια υπέρβαση.
Πληγωμένο το τμήμα του ποδοσφαίρου, άλλωστε, Δημήτρη, στο Παναθηναϊκό, που εντάξει, δεν αφήνονται και πολλά περιθώρια. Απλά είναι το θέμα τώρα η Βιλερμπάν. Πήρε χτες 36 rebound και είχε 18 επιθετικά, 18 αμυντικά. Δηλαδή κάτω από τη ρακέτα στον Παναθηναϊκό, σαν να μην υπήρξε τίποτα σχεδόν.
Στην ουσία 18 επιθέσεις παραπάνω.
Τα τριάρια, τα τεσσάρια, τα πεντάρια στην άμυνα δεν δουλεύσαν.
Τελικά τι είναι χειρότερο, να χάνεις με 19 πόντους όπως ο Ολυμπιακός ή να είσαι μπροστά με 13
πόντους και τελικά να χάνεις? Πονάει το ένα. Το ένα πονάει πιο πολύ, γιατί
ο Ολυμπιακός από την αρχή του
χρόνου. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα.
Ήταν από την αρχή του παιχνιδιού
πήγε
πίσω
και
σκορ.
Ήταν ο Σι παρόν στο γήπεδο.
Ναι, πίσω σκορ. Από την αρχή, από το πρώτο λεπτό.
Προηγήθηκε στο έκτο λεπτό 10-17.
Α, ναι.
Και αυτό ήτανε. Και αυτό ήτανε.
Και μετά.
Τίποτα. Μετά ήρθαν οι μέλισσες.
Μάλιστα.
Αν βλέπει κάποιο τη σειρά άγριες μέλισσες, αυτό ήρθαν οι μέλισσες. Λοιπόν. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός πονάει πιο πολύ, γιατί η ομάδα μπορούσε να το πάρει αυτό το ματς.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν και η ομάδα δηλαδή που μπορούσε να το πάρει αυτό το ματς, αλλά οι Γάλλοι βγάλαν σκληρότητα, βγάλαν αθλητικότητα.
Κλασική
δηλαδή Γάλλη, αντέξαν στα δύσκολα, πώς να το πω. Δεν παρατήσαν το πλάνο τους.
Μαχητικοί οι Γάλλοι, παρακαλώ.
Παίξαν καλή άμυνα και γυρίσαν το ματς. Τούμπα, γιατί και ο Παναθηναϊκός κοιμήθηκε. Πάλι.
Λοιπόν, πες και το σχολιάκι που θέλει να κάνεις για το τον περάσμα στον Ολυμπιακό.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ ρε παιδί μου, επειδή χτες διέκρινα και ένα σταύρωμα, ας πούμε, στο Παπαπέτρου.
Ναι.
Ξέρεις, ακούω εκπομπές. Είδα μια εκπομπή, ας πούμε, σε ιντερνετικό, σε web TV. Άκουσα στο ραδιόφωνο το τι λένε και τι ο κόσμος και τα λοιπά. Θα σου πω κάτι. Ο Παπαπέτρου έφυγε από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια για να εξελιχθεί. Και την εξέλιξη την έβλεπε ως ότι θα πάει σε μια ομάδα, θα είναι το πρώτο βιολί στο 3, στη θέση 3. Και επειδή έχει ένα στάνταρ σουτ, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό.
Ναι.
Δηλαδή είναι μάλλον άνω του μετρίου, για να ακριβολογούμε. Πίστευε ότι η εξέλιξή του θα είναι. Έκανε ένα πρώτο μισό μέτριο πέρσι και ένα δεύτερο μισό που πέταγε και ένταγε. Το θέμα είναι ότι μια ομάδα, κύριε Ιωάννη Παπαπέτρου, που ζητάς την εξέλιξή σου μονίμως, δεν μπορεί να μην έχει δεύτερο τριάρι. Δεν γίνεται. Πήγε και πήρε ο Παναθηναϊκός πέμπτη παίχτη από το NBA.
Άρα,
ο Wesley Johnson. Και το παιδί τώρα αυτό έχει μπλοκάρει ότι με το που κάνω δύο σουτ, με ένα αυτό μου δείχνει. Θα με βγάλει ο coach έξω, ας πούμε, και θα βάλει τον άλλον.
Ναι.
Όμως το θέμα που τέτοιο δεν είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο και ο ίδιος και ο άλλος που δεν έχει κάνει τίποτα, ο Wesley Johnson ακόμα, δεν έχει προσαρμοστεί δηλαδή το παιδί.
Ναι.
Στην άμυνα ειδικά είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Με ένα σουτ δεν πρόκοψε μονοδιάστατα κανένας. Πρέπει λίγο να βάλουν τη σκληράδα τους, το σώμα τους. Αυτά πρέπει να δουλέψουν τώρα αυτοί. Είναι θέματα που ταλαιπωρούν γενικά η άμυνα τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα στο 5, η άμυνα στο pick and roll κτλ. Είναι θέματα που ο Παναθηναϊκός όταν βλέπεις το roster ξέρεις ότι θα τα έχει. για κάποιον δηλαδή που ασχολείται λίγο με το μπάσκετ, και εγώ μη φανταστείς, δεν καταλαβαίνω και πολλά, αλλά αυτά, αυτό που καταλαβαίνω, αυτό μπορώ να πω, ας πούμε.
Ωραία, αυτά. Πάμε και στις εξέλιξεις στον Ολυμπιακό που λες ότι έχουμε.
Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, το περασμένη, την περασμένη Κυριακή,
ναι,
ο coach Blatt, David Blatt, αποτέλεσε παρελθόν. Μετά από ένα χρόνο σχεδόν και κάτι, μήνες, αποτέλεσε παρελθόν από τον Ολυμπιακό.
Υπήρξε κάποια σενάρια που λέγανε ότι στην ουσία και μήνες θεωρούνταν τελειωμένος.
Κοίταξε να δεις, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
Ναι.
Δηλαδή, διαγνώστηκε με ένα σοβαρό θέμα υγείας, ας πούμε, και αυτό έγινε μέσω του γιατρού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του οργανισμού δηλαδή. Κάπου μπορεί και αυτού να μην του ήταν εύκολο να πει, ρε παιδιά, δεν θέλω αυτή την κατάσταση που δεν έχετε πρωτάθλημα εσείς τώρα εδώ και που πήρατε την ομάδα και σηκωθήκατε και φύγατε, ξέρω εγώ και τα λοιπά τι.
Ναι.
Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτή. Είναι άρρωστη η κατάσταση εδώ σε εσάς. Φεύγω, γεια σας. Το ένα είναι αυτό, ότι του, η μία
θεμητό.
Θεωρία είναι αυτό.
Άμα ότι, ήταν αυτό, θεμητό.
Ναι, η μία θεωρία ήταν ότι δεν εγκατέλειψε τότε, γιατί είχαν αυτή την καλή σχέση, έκανε και κάποιες θεραπείες εδώ στην Ελλάδα και κάπως το πρόβλημα υγείας του εξομαλύνθηκε ως προς τον ίδιο.
Ναι.
Ως προς το να είναι διαχειρίσιμο δηλαδή. Και οι άλλες πλευρές που λένε, ας πούμε, είναι ότι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να τον διώξουν γιατί η αποζημίωσή του θα ήταν μαμούθ. Και ουσιαστικά θα πήγαιναν τα λεφτά για παίχτες, αντί για παίχτες θα πήγαιναν εκεί, στο να αποζημιωθεί και να φύγει ο Blatt. Επειδή δεν είμαι στον οργανισμό, εγώ δεν ξέρω και τι ισχύει. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να... Το σίγουρο είναι ότι η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν από τα φιλικά και συνέχισε και στα επίσημα να είναι πάρα πολύ κακή.
Ναι.
Δεν επιλέχθηκαν καθόλου θέσεις, καθόλου παίχτες επίπεδου στα γκάρντ, ούτε καν Μίτσο φθηνές και αξιόπιστες λύσεις. Και εδώ το θέμα είναι στο σχέδιο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τα λεφτά που δαπανήθηκαν, που είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση και με άλλες χρονιές.
Ναι.
Ακόμα που είναι πάρα πολύ λίγα και σε σχέση με το πώς ξέφυγαν και οι άλλες ομάδες. Γιατί ναι, πρέπει να μετράμε και αυτό, έτσι.
Κοίταξε να δεις.
Τώρα εδώ Μπαρτσελόνα, Χίμκι.
Ναι.
Μπασκόνια. Τι κάνανε όλες βελτιωτικές κινήσεις. Δεν συζητάμε για τις τέσσερις πρώτες.
Ρεάλ,
Ρεάλ και τα λοιπά.
Ναι.
Δεν συζητάμε για αυτές. Την ΕΦΕΣ. Που και έχουν κρατήσει τον κορμό. Εκτός από την Τζεσικά. Και έχουν κρατήσει τον κορμό. Και οι κινήσεις που κάνανε ήταν πολύ λίγες, αλλά ήταν καλές κινήσεις όλες. Εντάξει,
ναι,
οκ, okay, μην πιάσεις αυτό. Αλλά έγινε ένα σχεδιασμός εδώ πέρα, η ομάδα πήγε στα παρκέ χωρίς δημιουργό επίπεδο. Και ήταν ένα πανούλης να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται αυτό.
Γενικά βλέπω ένα πολύ άρρωστο κλίμα να δίνεται από,
ναι,
τα...
γενικώς, ναι,
από το Ολυμπιακό.
Βγάζει αυτό το...
Και αυτό το περιστατικό το ύποπτο, να μην πω, ξέρω εγώ, τουλάχιστον ύποπτο,
ναι, αν μη τι άλλο,
που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τη διοίκηση του ΣΕΦ,
ναι,
να υποστηρίζει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός χρωστάει για τη χρήση του γηπέδου 520.000 ευρώ και συμπτωματικά
να γίνεται μια ληστεία που,
να γίνεται μια ληστεία
που δεν βρέθηκαν ίχνη.
Ναι, στα ταμεία του συλλόγου χωρίς ίχνη διάρρηξης και να κάνουν φτερά 500.000 ευρώ. Δηλαδή ένα ισόποσο, ας πούμε, νούμερο, ναι, να κάνει φτερά από τα ταμεία του Ολυμπιακού. Τώρα και να υπάρχουν 500.000 ευρώ στα ταμεία του συλλόγου στο ΣΕΦ.
Είναι, όλα, είναι όλα αυτά.
Όλα αυτά μου φαίνεται ότι είναι, εντάξει, τραγέλα αυτό τώρα. Έτσι, γελάει ο κόσμος που λέει ο λόγος.
Είναι, ρε παιδί μου, μια διοίκηση που δεν βγάζει καλή εικόνα. Κακά, ναι, τα ψέματα.
Για να μην πούμε ότι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κιόλας. Ότι οι εργαζόμενοι χαλιβουργικοί.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Βρίσκονται σε κινητοποιήσεις γιατί είναι τρεις μήνες απλήρωτα.
Δηλώνουν εξαθλειωμένοι.
Τρεις μήνες απλήρωτα.
Και δουλεύουν χωρίς ρεύμα.
Ναι.
Έτσι, δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο.
Προχθές μάλιστα.
Χωρίς ρεύμα, που κάνανε κινητοποίηση.
Εχθές κάνανε συμβολικό αποκλεισμό στην εθνική οδό τη εργοστασίου. Και σήμερα είχαν κινητοποίηση και νομίζω και το πρωί είχαν και συγκέντρωση στα κατηριά τη Χαλιβουργική στην Αθήνα.
Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μέγιστο.
Αυτό είναι το κυριότερο. Τώρα από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε από αυτό και μόνο.
Ναι.
Ότι.
Ότι τίποτα άλλο δεν πάει σωστά.
Ναι. Ότι τίποτα δεν πάει σωστά.
Τίποτα άλλο δεν πάει σωστά. Όμως πέρα από αυτό, ο Ολυμπιακός έχει αγώνα σήμερα. Ο Blatt αποτελεί
παρελθόν. Καταρχάς να πούμε ότι μπήκε με το δεξί στην περιπέτειά του που ξεκίνησε στην Α2.
Ναι, εντάξει, οκ, okay, έχει στήσει. Ναι. Αυτό είναι γνωστό στους, στους φίλους του μπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια δεύτερη ομάδα,
ναι,
στην οποία συμμετέχουν από τα μικρότερα τμήματα των μικρών ηλικιών,
των ακαδημιών, ναι,
συν κάποιοι μαθουσάνες της Α2. Πολύπειροι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν την κατηγορία της Α2, την έχουν φάει με το κουταλάκι. Νοέας, Πετρόπουλος, Τζόλος, τον Ατάλο, είναι όλοι γκαραντί για την κατηγορία. Αυτό το έκανε ο Ολυμπιακός σαν μια κίνηση τακτικής, προκειμένου να μην διαγραφτεί από τα μητρώα της ΕΟΚ.
Ναι.
Γιατί αν πήγαινε σε άλλο πρωτάθλημα και δεν συμμετείχε εδώ, θα διαγραφότανε. Λοιπόν, το έκανε αυτό σαν μια κίνηση τακτικής, μέχρι και περιμένοντας, μάλλον προσδοκώντας, οψέποτε θα λυθούν τα προβλήματα.
Τέσπον, πάμε λοιπόν για το, την Ευρωλίγκα τώρα να πούμε.
Ο Ολυμπιακός τώρα έχει αγώνα σήμερα.
Ψάχνει την πρώτη νίκη.
Ναι. Θα δει ο κόσμος και ένα θεαματικό, το νέο cube που κρέμεται στην οροφή και είναι τύπου NBA αυτό το,
ναι,
το κουτί, το τετράγωνο, και βλέπεις παντού αποτελέσματα, πόντι, φάσεις και ναι, τα λοιπά. Είναι τέλειο αυτό.
Αυτό μας μάρανε όμως,
Όχι, όχι, αυτό έπρεπε να γίνει.
Άσε
την αγωνιστική κατάσταση.
Άσε
την αγωνιστική κατάσταση. Μέχρι και η Ζαλγκύρης που έχει υποδιπλάσει ο μπάτζετ από σένα έχει τέτοιο. Πώς θα γίνει τώρα. Είναι θέμα υποδομής αυτό, δεν είναι θέμα.
Εντάξει, okay, ναι.
Τώρα θα μου πεις, όταν δεν έχεις και την ομάδα να το υποστηρίξεις.
Μα αυτό σου λέω.
Το θέμα είναι, Δημήτρη, ότι στο ΣΕΦ έρχεται μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Η παρέα του σαν εμετέριο, οι νυχτερίδες της Βαλένθια. Είναι η πολυνίκης του θεσμού ULEP Cup που έγινε Euro Cup μετά. Έχει, ναι, 4 κούπες. Εντάξει, και αυτή είπε στη βαριά ήττα από την Τζεσεκά 20 πόντους, αλλά
εντάξει,
ήταν από
την
Τζεσεκά.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, ναι, πραγματικά. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα, έχει καλούς γκάρντ, έχει πολύ πυρούς ψηλούς και αυτά. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, στο οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 3-4 στοιχειώδη πραγματάκια που, για να φέρουν την νίκη.
Ωραία. Και φίλοι.
Εδώ είμαστε, Δημήτρης Σιάντρα, στην εκπομπή Ορισμός του Πέναλτη, στην πιο μπασκετική εκπομπή Ορισμός του Πέναλτη.
Σήμερα σου κάνουμε το χατήρι, ναι.
Λοιπόν, είναι παραχώρηση μεγάλη, οφείλω να ομολογήσω. Και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 3-4 βασικά πραγματάκια. Καταρχήν, μπορεί ο coach και ο Μζούρα με την, ο βοηθός του Μπλα τώρα, προάγεται σε υπηρεσιακός πρώτος προπονητής.
Για δύο παιχνίδια.
Για δύο παιχνίδια σίγουρα. Και βλέπουμε.
Και βλέπουμε, και βλέπουμε, ναι.
Και βλέπουμε. Να πούμε ότι πρέπει να πάρει λίγα πόλους. Συμφωνώ με μια ανάλυση που γράφτηκε στο Rent Point Guard από τον Μανόλο, που λέει πρέπει να μέχρι στιγμής παίρνει λίγα από λίγους.
Πρέπει να τους αξιοποιήσει όλοι, δηλαδή να αξιοποιηθούν όλοι.
Πρέπει να, η ομάδα συνολικά πρέπει να πάρει λίγα από πολλούς. Έτσι. Πρέπει καταρχήν ο Κουσμίνσκας να παίξει, να επιτελέσει έναν επιθετικό πόλο και με πλάτη στο καλάθι και με την μπάλα στα χέρια, στο πακέ να την βάζει. Να δούμε και τον Μπολ που είναι παίχτης βραδιάς, που σημαίνει ότι αν μπει ζεστός και του βγουν 2-3 σουτ, μετά μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ. Ο Μπράντον Πολ,
ναι.
Που έχει κληθεί να συνεισφέρει στις θέσεις 2 και 3, κυρίως νομίζω στο 2, εγώ εκεί τον έχω στο νου μου, ας πούμε. Όπως στη θέση 2 είναι και ο Πάντερ, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 11 πόντους στην πρώτη αγωνιστική. Είναι παίχτης που βρίσκει σκορ γενικά μέσα από ISO καταστάσεις που τις λέμε. Είναι παίχτης που ανοίγει διαδρόμους για τον εαυτό του. Είναι μαμούνι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και βάζει τα σουτ. Γενικά τα βάζει. Αν δεν τον αφήνουν μόνο του δηλαδή, και δεν είναι, αν έχει υποστήριξη από τα forward να ανοίγουν διαδρόμους και αυτά, να παιχτεί καλή έτσι 2-3 καλά plays, νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει υπέρβαση, φαίνεται τώρα, να κάνει την υπέρβαση και να κερδίσει. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν υπέρβαση.
Ναι.
Αλλά όταν έχουν τόσα πράγματα, ναι, δεν ξέρουμε καν πώς είναι το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή, έτσι.
Επίσης δεν ξέρω και τι ανταπόκριση θα έχει
στο κοινό.
Στο κοινό, δηλαδή θα πάει ο κόσμος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο.
Ελπίζω να συσπηρωθούμε. Εγώ θα είμαι σίγουρα. Ελπίζω να.
Εγώ δεν θα είμαι σίγουρα.
Εσύ σίγουρα δεν θα είσαι, γιατί okay, δεν σ' αρέσει το μπάσκετ, Δημήτρη.
Όχι, δεν κατάλαβες. Λόγω εκπομπών.
Α, εντάξει. Okay. Ούτε εσύ άρεσε. Καλά, εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχουν προηγηθεί και τόσα. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα έγινε μια συνάντηση μεταξύ των Προέδρων και του Βασίλη Σπανούλη. Μάλλον όχι σήμερα, συγγνώμη, ότι έχει γίνει μια συνάντηση μεταξύ αυτών των τριών,
ναι,
να συζητήσουν για όλα τα θέματα της ομάδας με τον αρχηγό. Εντάξει, κάπου ακούγεται και λογικό, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δεν ξέρω και τι μπορεί να αλλάξει, αλλά συζητήσαν και για το θέμα του προπονητή, λέει το ρεπορτάζ, και για όλα τα θέματα, αποδυτήρια, τον Ατάλο. Εντάξει, κοίτα, κακά τα ψέματα, σε προχωρημένη μεν ηλικία, ο μπασκετικά, ο Σπανούλης, αλλά είναι ένας πόλος σταθερότητας μέσα στα αποδυτήρια, έτσι. Ο ηγέτης, άμα βγει μπροστά,
ακριβώς,
θα ακολουθήσουν όλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρω εγώ.
Να σου πω το σενάριο που θέλει το να Ολυμπιακός να κοιτάει για την περίπτωση του Σκάιλς για προπονητή.
Αυτό έχει παίξει στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε όμως.
Ναι.
Επειδή εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, σίγουρα έχει ένας ρεπόρτερ του NBA στην Αμερική. Έχει βγάλει προς τα έξω ότι έχουν μιλήσει η διοίκηση με τον Σκοτ Σκάιλς.
Οι δύο πλευρές, ναι.
Αυτό. Με την πλευρά του Σκοτ Σκάιλς.
Αυτός είναι παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ ή καμία σχέση.
Ναι. Α. Και προπονητής του NBA έχει κάνει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό. Γενικώς θεωρώ ότι, Δημήτρη, για να κλείσουμε και το όλο θέμα πλάτ, να πω κάποια τελευταία πράγματα.
Ναι.
Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, όταν έχεις έναν κορμό σε μια ομάδα, δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστείς τον κορμό αυτό, όσο και αν δεν είναι οι παίχτες του στυλ σου.
Ναι.
Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, ο Μπλάτ δεν παίζει το μπάσκετ που παίζει ο Σπανούλης, ο Παπα-Νικολάου, ο Πρίντιζης και ο Μιλουτίνοφ τόσο πολύ. Δεν είναι αυτήνης της φιλοσοφίας. Εντάξει, θεωρώ ότι γίνανε κάποια λάθη. Δεν μπορώ να τη θεωρήσω ότι φυγή ούτε δίκαιη ούτε άδικη, με την έννοια ότι η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή.
Mm.
Ήταν απογοητευτική η εικόνα. Και όταν βγαίνεις και λες δέκα μέρες πριν, ότι δεν χρειάζομαι προσθήκες, δεν χρειάζομαι αλλαγές και περιμένω τους παίχτες να αναπτυχθούν κτλ, Εντάξει, κάπου είσαι και ο ίδιος εκτεθειμένος, δεν ξέρω.
Και μάλιστα όταν προσβλήθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι προσδοκίες ήταν του κόσμου, τουλάχιστον ήταν πολύ μεγάλες. Γιατί βέβαια. Ήταν
είναι
και μεγάλο
όνομα
Μπλάτ τώρα, έτσι. Είναι ο Μπλάτ, δεν είχε.
Ναι. Κάτσω στον πάγκο.
Ναι, ναι.
Να ξέρουμε και τι λέμε.
Ούτε εγώ που είμαι τελείως άσχετος.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν για τον μπάσκετ. Να πω ότι μ' άρεσε η ΑΕΚ πάρα πολύ με τον Κολοσσό. Είχε εκεί ο Λάγκφορντ, ο Ρέι, δουλέψανε. Ήταν όλη η ομάδα καλή. Με τον Κολοσσό, βέβαια. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μια μικρή ομάδα της Α1 από τη Ρόδο. Αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της θα είναι έτοιμη για το FIBA Champions League. Να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι ο Προμηθέας προχτές.
Αυτό πήγα σου πω τώρα, ναι.
Έκανε αρκετά καλή αλλά άστοχη εμφάνιση,
ναι,
με τη Μονακό. Εντάξει, από τη Μονακό έχασε.
Βέβαια, η Μονακό είναι από τα φαβορή.
Μόνο τρεις πόντους.
Είναι από τα φαβορή, η Μονακό. Ναι. Έχανε περισσότερο. Στο τέλος πίεσε, ναι, και το πλησίασε. Ναι,
πίεσε.
Το πάλεψε, ναι.
Απλά έκανε τρία τούβλα εκεί πέρα. Τρία άστοχα σουτ εκεί προς το τέλος. Και...
Εντάξει, ο Προμηθέας νομίζω θα περάσει όμως.
Πιστεύω ότι θα περάσει. Μίτσο, η εικόνα λογικά, είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Έχει παίχτες καλούς. Έχει παίχτες αντάξιους για το επίπεδο. Και να σου πω και κάτι. Τώρα δεν βγάζω γκρίνια, αλλά αυτό που λείπει, ας πούμε, στο Ολυμπιακό είναι η λογική στο πώς χτίζεται το ρόστερ. Δηλαδή δεν θα δούμε πρώτη φορά, Μίτσο, παίχτες φτηνούς στον Ολυμπιακό. Όμως και το 11, όχι λάθος, το 12-13 και το 11-12, καλά λέω, ήταν παίχτες με κίνητρο. Βέβαια ήταν και ο Σπανούλης και ο Πρίντες στα νιάτα τους.
Ναι. Okay.
Ήταν όμως παίχτες με κίνητρο. Ήταν παίχτες που μπορούσαν να ανέβουν επίπεδο και ψάχνανε το κάτι παραπάνω. Εδώ δεν βλέπουμε ούτε λογική στους σχεδιασμούς, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ο Προμηθέας είχε πάρα πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα δείξει κι άλλα πράγματα.
Ωραία.
Αυτά.
Πάω έξω λίγο μισκούλα ακόμα, Άρη. Λοιπόν, και να περάσουμε σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι από χθες έχουν ξεκινήσει άλλη μια αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2020. Με τη μεγάλη νίκη, όπως είπε και ο Αλέξανδρος στο μήνυμά του, της Κύπρου. Νίκη με ανατροπή.
Της χαρητήρια.
Στον Νουσουλτάν του Καζακστάν, το οποίο έχει αλλάξει τρεις πρωτεύουσες τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
Έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση και...
Ξεκινήσαμε με Αστάνα, με Άλμα Άτα, προχωρήσαμε σε Αστάνα και τώρα η νέα πρωτεύουσα είναι το Νουρσουλτάν. Προφανώς από το όνομα του Προέδρου, του Ναζαρμπάγεφ, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μεγάλη τέλος πάντων όπως και να έχει νίκη της Κύπρου, βέβαια, εντάξει.
Και της Ολλανδίας.
Γοήτρου, απλά.
Γοήτρου, εντάξει. Έστω και αυτά χρειάζεται.
Η Ολλανδία βέβαια και αυτή είναι και η ανατροπή, δηλαδή φτάσαμε μέχρι το 80, προηγήθηκε η Βόρεια Ολλανδία και εκεί πήγε να γίνει μεγάλη έκπληξη. Με 3 γκολάκια το καθάρισε ο μάτς, τα 2 στις καθυστερήσεις.
Ό,τι και να κάνουμε, Μητσό, οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί είναι το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Αυτοί είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Τι να κάνουμε.
Είχαμε επίσης νίκη και με ανατροπή και της Αυστρίας επί του Ισραήλ με 3-1. Το Βέλγιο ξεμπούκωσε 9-0 το αδύναμο Άγιο Μαρίνο. Εντάξει.
Okay.
Η Βόρεια Μακεδονία στο Βαλκανικό, μπορώ να το πούμε έτσι, ντέρμπι, τη Σλοβενία 2-1.
2-1,
Η Κροατία πολύ εύκολα την Ουγγαρία με 3-0. Η Ουγγαρία παίζει και με 10. Η Πολωνία επίσης πέρασε με 3-0 από τη Λετωνία. Η Ρωσία εύκολη νίκη με 4-0 επί της Σκωτίας. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω μπήκαν όλα τα γκολ εκεί. Δεν είμαι και σίγουρος. Και είχαμε και το Σλοβακία-Ουαλία 1-1. Εκεί η Σλοβακία τελείωσε με 10 παίχτες. Λοιπόν, αυτά τα χθεσινά αποτελέσματα. Έχουμε σημερινούς αγώνες. Να δούμε αν μας πούμε κανένα έτσι ενδιαφέρον ματσάκι. Ισλανδία-Γαλλία θα έχει ενδιαφέρον, γιατί η Ισλανδία έτσι το γνωστό συμπαθητικό ποδόσφαιρο που παίζει. Με επίσης με πολύ συμπαθητική εξέδρα.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε πάλι βαλκανικό ντέρμπι Μαυροβούνιο-Βουλγαρία σήμερα. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη Λιθουανία.
Εντάξει, Ουκρανία εύκολα εδώ, ναι.
Θα έλεγα ότι το πιο ενδιαφέρον μάτς.
Αυτοί οι Λιθουανοί, Δημήτρη, όσο μπάσκετ ξέρουν, τόσο ποδόσφαιρο δεν ξέρουν.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή, το έχουμε αυτό, ναι. Πραγματικά.
Θα έλεγα ότι τα πιο ενδιαφέροντα μάτς σήμερα είναι το.
Σουηδική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία.
Ναι, ρε. Ναι. Θα έλεγα ότι τα πιο ενδιαφέροντα μάτς σήμερα είναι το Ισλανδία-Γαλλία και το Τσεχία-Αγγλία.
Ναι. Τσεχία-Αγγλία είμαι με τους Άγγλους. Και ποιο είπα στο προηγούμενο, συγγνώμη.
Τους Άγγλους υποστηρίζουμε παραδοσιακά επειδή ακριβώς ανακαλύψαν το ποδόσφαιρο.
Αυτοί είναι.
Γι' αυτό τους εκτιμούμε.
Τι να κάνουμε τώρα.
Δεν τους εκτιμούμε για την ποιότητα του ποδοσφαίρου ούτε για το θέαμα.
Καλή εθνική ομάδα, ρε γαμώτο. Έχουν παίχτες, αλλά.
Λοιπόν, έχουμε και το Τουρκία-Αλβανία.
Και αυτό
είναι καλό ματσάκι.
Ναι. Μόνο εμείς λείπουμε από εκεί.
Γειτόνων, όχι, αλλά τέλος πάντων και αυτό μπορεί να το πει βαλκανικό.
Όχι, ντέρμπι των δικών μας γειτόνων.
Ναι.
Δεξιά και αριστερά. Ανατολικά και δυτικά.
Και έχουμε και δύο έτσι ματσάκια. Το ένα είναι πολύ εύκολο, φαντάζομαι, Πορτογαλία-Λουξεμβούργο. Αν και το Λουξεμβούργο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ποιοτικά βήματα.
Με τι είπε στο Λουξεμβούργο,
στο ποδοσφαιρό του. Πορτογαλία-Λουξεμβούργο.
Α, ντρεμπάκι αυτό.
Και Ανδόρα Μολδαβία.
Και αυτό δύσκολο μάτς. Και τα δύο αυτά δύσκολα μάτς. Γιατί είναι τέσσερις ομάδες ή τρεις δυναμικότητας.
Ή στη δυναμικότητα το Πορτογαλία με το Λουξεμβούργο.
Ναι, εντάξει, έκανα.
Δηλαδή όσο άμπαλος είμαι εγώ με τον μπάσκετ.
Εντάξει, ναι. Έκανα γκάφα, ναι. Νόμιζα άλλο. Νόμιζα με το Βέλγιο.
Πορτογαλία, Λουξεμβούργο.
Κολάψους, παιδιά. Κατέρευσα. Συγγνώμη.
Λοιπόν, να δούμε τώρα η Εθνική Ελλάδα πότε παίζει. Δηλαδή, πότε είναι να βγάλει την επόμενη υποχρέωση. Έτσι, αυτό θα είναι ο χαρακτήρας.
Σήμερα δεν είμαστε με την Ιταλία. Σήμερα δεν
όχι, όχι, αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ.
Πω, Σάββατο βράδυ.
Είναι 10 παρατέρα. Ιταλία-Ελλάδα. Τι περιμένουμε τώρα από αυτό το μάτς, ρε Αναστάση. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το μάτς. Να μην έχουν και πολύ όρεξη οι Ιταλοί να ψιλοβαριούνται.
Όχι, εντάξει, δεν παίζει αυτό. Θα έλεγα 3-0. Να πάνε μόνο νίκες.
Θα έλεγα 3-0, χαλαρά.
Ναι, εντάξει, τι συζητάς τώρα. Εγώ μην τσαρνούμε να συζητήσουμε.
Χαλαρά εννοώ, ξέρεις. Δηλαδή.
Η εθνική ομάδα που δεν έχει βάσεις, που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος.
Ναι.
Να δούμε τι μπορεί να κάνει και ο άνθρωπος αυτός. Μην τον ξεγράφουμε. Αλλά επειδή τώρα δεν υπάρχουν
στόχοι. Θα του δώσουμε πίσω συγχρόνου, πιστεύεις.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουμε. Μα τον έφερες ενώ έχουμε ήδη αποτύχει και μετά να τον διώξεις σωστή, ως αποτυχημένο. Πώς γίνεται αυτό.
Ναι. Να πούμε ότι το μάτς που έχει πολύ ενδιαφέρον αύριο είναι το Βοσνία-Ζεγοβίνη-Φινλανδία. Γιατί αυτές οι δύο νομίζω θα παλέψουν για τη δεύτερη
να
θέση.
Να πω κάτι.
Ναι.
Αν η FIBA, η FIFA, συγγνώμη, ναι. Η FIFA, είχε φαντασία, έπρεπε να στείλει Τάσο Σιδηρόπουλο στο Τουρκία-Αλβανία. Στα Αλβανία-Τουρκία.
Τουρκία-Αλβανία, γιατί.
Για διαιτητή.
Α, καλά, Έλληνας.
Ναι.
Να έχουν και δύο παράπονα, δηλαδή ούτως ή άλλως, πριν ξεκινήσει το μάτς.
Δηλαδή, τι να πει, ποιον ευνόησε, τους Τούρκους ή τους Αλβανούς. Λοιπόν, για πάμε.
Όχι, εντάξει, οι Έλληνες διαιτητές είναι αντικειμενικοί. Συμφωνίζουν αυτά που βλέπουν, όπως όλοι οι διαιτητές, δηλαδή.
Μάλιστα. Οκ, πάμε παρακάτω, Δημήτρη.
Λοιπόν, τα αυριανά μάτς να πούμε.
Ναι.
Θα πούμε και της Κυριακής. Αύριο, λοιπόν, έχουμε Γεωργία-Ιρλανδία. Βοσνία-Ζεγοβίνη, όπως είπαμε, Φιλανδία. Με αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μας το ομίλου μας. Γιατί αυτοί οι δύο θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Με τη Φινλανδία να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Δανία, Ελβετία. Ωραίο ματσάκι αυτό θα είναι. Έτσι, ναι. Ισοδύναμες ομάδες και συνήθως παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, η Ρουμανία θα έχει εύκολη αποστολή. Λογικά παίζει με τα νησιά Φερόε εκτός. Στον Ατλαντικό.
Μόνο εμάς δεν κάνει τα νησιά Φερόε.
Στον Βόρειο Ατλαντικό.
Μην μπερδεύεσαι.
Α, ναι, σωστά. Αν έπαιζε
μόνο
με εμάς.
Για εμάς ήταν δύσκολο.
Αν έπαιζε με εμάς, θα είχαν τα νησιά Φερόε εύκολο έργο.
Βέβαια, εντάξει, προφανώς.
Λοιπόν, Ιταλία-Ελλάδα, όπως είπαμε, αύριο 10 παρατέταρτο. Λιχτεστάιν-Αρμενία.
Ένα λεπτό έχουμε.
Η Αρμενία, βέβαια, με νίκη επί το Λιχτεστάιν. Πάει και αυτή στους 12 βαθμούς και πιάνει την Φινλανδία. Άμα η Φινλανδία χάσει από τη Βοσνία. Και εκεί θα γίνει ψιλοχάμος μετά. Μάλτα-Σουηδία και Νορβηγία-Ισπανία. Νομίζω το Νορβηγία-Ισπανία και το Δανία-Ελβετία είναι τα ματσάκια που έχουν πιο
και αυτά, ωραία ματσάκια.
Ενδιαφέρον αύριο, ναι.
Έτσι. Να είσαι στημένος, ας πούμε, στην TV, τα χαζεύεις, παιδί μου, πώς θα σου το πω.
Και πάμε και στα ματς της Κυριακής. Το Καζακστάν υποδέχεται το Βέλγιο. Η Κύπρος, ο φίλος ο Αλέξανδρος θα πάει να δει τους Ρώσους που κατεβαίνουν στην Κύπρο για να παίξουν έτσι με την ομάδα της Κύπρου.
Παραδοσιακά φίλες χώρες θα πω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Λευκορωσία, Ολλανδία.
Όχι σαν την Αγγλία που μας είχαν κατοχή. Με τους Ρώσους ήμασταν κανονικοί φίλοι εμείς οι Κύπροι.
Και που παραμένει η εγκύτρια δύναμη να πούμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε.
Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε εντάχει. Καζακστάν, Βέλγιο, Κύπρος, Ρωσία, Λευκορωσία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Αζερβαϊτζάν, Σκωτία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Γερμανία, Ουαλία, Κροατία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία, Αυστρία. Τα μάτς
της Κυριακής.
Ναι, λοιπόν, αποχωρούμε. Τέλος, κλείνουμε.
Αυτό ήταν ο ορισμός του πέναλτι.
Ναι.
Ο πιο μπασκετικός ορισμός του πέναλτι, να πούμε.
Ακριβώς, μονοπόλησε σχεδόν το ενδιαφέρον.
Βέβαια. Αφού έκανα και γκάφα και είπα ότι το Λουξεμβούργο είναι ισοδύναμο με ποια είπα.
Με την Πορτογαλία. Εντάξει, πειράζει.
Θα γελάει η Ευρώπη μαζί μου.
Λοιπόν, ανανεώνουμε τώρα το πούμε για τη Δευτέρα. Ελπίζουμε να έχουμε και τον Δημήτρη Κατσάκο στην παρέα μας. Φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.
Ήταν ο Δημήτρης Χιάντρας.
Α, ναι. Μην το ξεχνάμε. Ο Αναστάσης Κατσαβός και ο Άρης Ζαλαμάγκας.